Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Dis weer 'n mooi Vrydag aand. Ons het 'n groot staking gehad vandag in Johannesburg, maar ek lyk my dit het alles vreedsaam verloop. En die naweek lê voor ons, maar voor ons amptelik kan begin naweek hou, gaan ons eers tot so 7 uur se kant geldsaake gesels. Nou ons gaan vanaand weer kyk na persoonlike finansies en ek gaan luisteraars se vrae aan 'n paneel stel en is altyd een van die gewildste insetsels van die week. Die paneel vanaand is Kalk Lou, hy se portefeuljebestuurder by PSG Wealth Old Oak en dan Andries Nel, 'n welvaartbestuurder by Creer Internasionaal. Luisteraars kan vir my nog vra SMS die nommer 45889, dit kos R1.50. En het kan enige vraag oor geld wees, belegging, skuld, aftrede en stuur dit na 45889 toe. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na Suid-Afrikaners wat heel wat meer positief oor die toekoms is as aan die begin van die jaar. En ons is ook nou die positiefste sedert Mei 2019. Nou, 4 uit 10 mense dink ons is op die regte pad. Nou, 4 uit 10 klink nie na baie nie, maar aan die begin van die jaar het net 2 uit 10 so gedink. Dan gaan ons ook kyk na Suid-Afrikaners wat baie ongelukkig is by hulle werksplek en dat die werksomstandighede baie negatief vir baie werknemers se geestestoestand is. En dan gaan ons ook kyk na huispryse. Nou die gemiddelde huispryse in die land hierdie afgelope dekade agteruit geboer, want dit het stadiger gestyg as die inflasiekoers. Maar daar is egter 'n paar uitsonderings waar eiendomspryse stroom op geswem het en baie goed presteer het. En ek dink baie mense sal onmiddellik dink aan die Suid-Kaap, Kaapstad en ook die Boland. Maar daar is nog een in die Kaap en ons gaan net so 25 voor 7 se kant hoor wat dit is. Maar kom ons kyk na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za. En Henko, goeienaand. Dit was maar 'n vervelige week in aanhalingstekens wat eintlik vir ons baie goed is, want aksie is nie altyd so goed op die markte nie, maar ons het die week daar mooi sterk afgesluit.
Ja, definitief Ryk, goeienaand aan jou en aan Skalk en Andries en ons luisteraars. Ons kan baie tevrede voel, ons het regtig nie veel om oor te kla nie. Wêreldmarkte, al die markte het vandag in positiewe terrein beweeg. Op die oomblik nog steeds die geval in Amerika, waar die Dow Jones 0,8% hoër is, die S&P 500 verhandel 0,6% stewiger en die Nasdaq is nou 0,4% hoër. In Europa het die FTSE 100 vandag 0,2% gewen. Die Duitse DAX was 0,8% op en die CAC 40 0,5% stewiger. Soortgelyke prentjie hier by ons waar die JSE vandag 0,9% gewen het en sluit op 86.149 punte. Die nywerheidsindeks 0,3% stewiger aan die einde van die middag. Die finansiële indeks vandag 1,7% hoër en die hulpbronindeks 0,7% stewiger. Die maatskappye wat daartoe bygedra het en wat goeie prestasies gelewer het vandag was Karoo wat 6% gewen het. DRD Gold was 5% hoër. Daar was ook Truos, Adcock en 'n groot First Rand wat elkeen 3% stewiger gesluit het en ook Mondi en Bytes, hulle het elkeen 2,9% gewen. Aan die negatiewe kant, daar was 'n paar verloorders soos Thungela wat 3% laer gesluit het. Coronation en 'n groot British American Tobacco het vandag 1,5% laer gesluit en Barloworld, Quilter, Aspen en Naspers elkeen 0,5% swakker. Dan beweeg ons oor na die valutamark. Ons betaal nou vir Amerikaanse dollar R17.39 en vir die euro R19.02, vir die Australiese dollar R11.74 en 'n Britse pond R22.74. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,660 per fyn ons. Platinum $980 en palladium $1,060 per fyn ons. Die olieprys is nou $78.80 per vaatjie. 'n Bitcoin staan nou op $62,200 en dit is R1,1 miljoen. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R16 verhandel teen 8,15% en die R209 teen 10,5%.
Enko, baie dankie. Skalk Lou is van PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Sterk Vrydag, maar eintlik baie min nuus en daar is nie eintlik iets wat die mark gedryf het nie.
Ja, goeie naand, Ryk, en goeie naand aan al die RSG luisteraars. Het was een van die weke wat die mens, ons het eindelijk verwag. Ek moet sê, vandag eindelijk amtelijk is waar die Amerika begin met hulle derde kwartaal sy rapportering. Ons het reeds maatskappye soos JP Morgan en Wells Fargo en natuurlijk ook Tesla gehad wat vandag gerapporteer het. So, ek dink almal het so half gekyk na die laaste gedeelte van die week, maar het was eindelijk 'n besige week wanneer mens dink in terme van ekonomiese rapporterings, en dit was hoofsaaklike rede hoekom ons gesien het, wat jy het mooi genoem, ons het begin met 'n baie, baie moeilike week, en in die einde van die week nou natuurlijk het goed afgeëindig. Maar die rede vir hierdie moeilikheid natuurlijk was hierdie ekonomiese data, wat ons het gehad dat Amerika het uitgekom, hulle het uitgekom met 'n inflasiesyfer van 2.4, en dit was teleurstellend, want die ekonome het verwag dat hulle uit gaan kom met 2.3%. So die inflasie fraksiekie hoor, en natuurlijk hulle aanvanklike werkloosheidseise vir laas week, het baie teleurgestel. Baie meer mense het werkloosheidseise verlede week ingedien, en dit is 'n bekommernis, want ewe skielik het hierdie stagflasie vrees weer sy kop uitgesteek. En natuurlik stagflasie, vir die wat nie weet, daar weet jy nie, dit is waar jy in 'n omgewing is waar daar lae ekonomiese groeikoers is, hoër natuurlik werkloosheid en natuurlik baie hoër inflasie. En as jy mis sê dat inflasie is dalk nog nie onder beheer nie, ek gaan nou daarby uitkom, dan kan 'n mens aanvaar dat sentrale banke, wat natuurlik ons Suid-Afrikaanse Reservebank gaan insluit, sentrale banke bietjie moeiliker of kom ek sê stadiger rentekoerse gaan verlaag. Ek dink nie noodwendig gaan verhoog nie, maar dalk nie noodwendig so haastig gaan wees om elke 2 maande weet rentekoerse baie, baie agressief te verlaag nie. En vandag het ons natuurlik weer gehad dat die verbruikersvertroue in Amerika uitgekom het, en dit het ook teleurgestel. Die punte wat uitgekom het was net so onder die 69 punte, natuurlik 'n daling van 70, en ek gaan nou nie ingaan hoe hulle dit bereken nie, maar as 'n mens kyk vir die laaste, kom ons sê die periode tussen 1952 en 2024, was daai gemiddeld rondom 85 punte. So ons weet dat hierdie 70 punte definitief is verbruikers wat 'n bietjie bekommerd is. So ek dink wat dit vir ons sê, en die rede hoekom ons die dalings gehad in die markte, is dat het beleggers het daar buiten gesê en gevoel dat Jerome Powell van Amerikaanse oogpunt dalk nie so haastig gaan wees, die dalk 'n bietjie stadiger rentekoerse gaan begin verlaag as wat hulle oorspronklik uit die wegspringblokke was nou verlede maand. Kom ons hoop het is nie so nie. Die rest van die markt, die Ryk was maar stillerig. Ons het net handelsverklarings gehad van Zeder en Bell, beide van die twee maatskappye is handelsopdaterings was nie so positief nie. Bell natuurlik gedaal met 4.5% en Zeder met 3%. Maar ja, die rest van die week lyk vir my daarom, soos jy gesê het, daarom goed geëindig.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die peiling van die navorsingsgroep Ipsos wys dat 4 uit elke 10 Suid-Afrikaners hoop en optimisme het dat Suid-Afrika op die regte pad is, en dit is die hoogste vlak in basies 4 jaar, dit is die hoogste vlak sedert Mei 2020. Nou, 4 uit 10 is laag en dit beteken 6 mense dink Suid-Afrika boer agteruit, maar dit is interessant, want in April van jaar het net 2 uit 10 mense so gedink. En natuurlik het daar baie dinge gebeur sedertdien, ons het regering van nasionale eenheid, beerdkrag is afwesig, laer inflasie en rentekoerse is met ons, die rekord hoogtepunte op die JSE het beleggers laat glimlag en ons het ook 'n sterker rand. Marie Harris is op die lyn, sy is 'n direkteur by Ipsos. Marie, baie welkom by die program. 4 uit 10 is vir iemand wat seker oor 'n maand of 2 die matriek eksamen gaan skryf, 'n goeie punt. Vir baie mense is dit 'n goeie slaagsyfer, maar dink jy 4 uit 10 vir Suid-Afrika is 'n goeie punt?
4/10 is nie 'n slaagsyfer nie. En ek dink baie matriek sal agterkom dat 4/10 maar eintlik baie laag is. Maar dit is baie beter as wat dit was. Soos wat jy opgemerk het, dit is 2 maal meer as in April van jaar. Dit is net wat 5 maande gelede. En daar het definitief positiewe dinge gebeur. Toe ek die eerste keer die Julie resultate gesien het, wat 36% was, wat mense gesê het, dit gaan beter met die land as voorheen, het ek gedink, ek kan dit nie onmiddellik publiseer nie, want dit is dalk net soos 'n klein ligpuntjie op die horizon. Maar na 3 maande, Julie, Augustus, September, elke keer bietjie hoor. Ek dink 'n mens kan sê die neiging is meer positief. Nie dat ons nou al in 'n toestand van euforie oor die land is of enigiets van die aard nie. Dit is baie dinge wat moet verander, dit is baie dinge wat moet reggemaak word, maar dit gaan baie beter as in die verlede.
Ja, wat het Jan Smuts gesê, dit gaan nooit so sleg as wat mense dink nie, maar dit gaan nooit so goed soos wat dit kan nie. En ek dink dis baie waar, maar dit wys ook hoe vinnig kan sentiment verander.
Ja, in Junie maand soos dit was dit nog steeds 20% wat gesê het, want die ondersoek word natuurlik omtrent 3 weke of so voor die uitslag beskikbaar is gedoen voor die einde van die maand. So dis elke keer net in die eerste week van die maand wat die resultate versamel word. So Junie maand se uitslag is gedoen voordat daar aangekondig is dat daar 'n regering van nasionale eenheid gaan wees. Mense het nog onderhandel toe die Junie maand se studie gedoen is. Maar dit is wat mense wil hê. In ondersoeke wat ons voor die verkiesing gedoen het, het baie Suid-Afrikaners gesê, hulle wil baie graag hê die verskillende politieke partye moet ophou mekaar vir alles te verwyd. Hulle moet meer saamwerk en hulle moet hulle meer steur aan die dinge wat vir Suid-Afrikaners belangrik is. En ek dink dit lê aan die grondslag van die, ten minste die sentiment agter die regering van nasionale eenheid.
Ja, hopelik vloei dit deur na ons ekonomie toe, want die ekonomie het absoluut nog niks gedoen nie. Ek weet nie of as mense bietjie vroeg is nie, maar ek sien nie toenames in ekonomiese aktiwiteit nie. So, het jy al gekyk of daar 'n korrelasie is oor hoe optimisties iemand is en of Suid-Afrikaners is en wat met die ekonomie gebeur?
Die ekonomie is gewoonlik 'n hele paar maande agter die optimisme. Ek dink ons sal eers natuurlik 40% soos wat ons reg aan die begin gesê het, is nog maar baie laag. Dit sal baie beter as dit moet word voordat ek dink die ekonomie gaan optel. En as 'n mens kyk na ander lande in die wêreld, net ter vergelyking. Die Britte voel presies dieselfde as ons en ons weet ook met hulle ekonomie gaan dit nie vreeslik goed nie. So die ekonomiese optimisme kom gewoonlik eers later. Wat ons ook sien onder studies wat onder besigheidsmense gedoen word, is dat beleggers sê dis 'n klein bietjie vroeg om beleggings in Suid-Afrika weer te maak. Dit sal 'n rukkie neem want hulle wil eers sien of daar ekonomiese groei gaan wees. Dis nog onseker, want ek dink die regering van nasionale eenheid is nog nie noodwendig baie sterk gevestig en baie sterk staan nie baie sterk op sy eie voete nie en natuurlik die stabiliteit in die land en dan die ander kwessies is die dinge waaroor Suid-Afrikaners bekommerd is, dit het nog nie verander nie. Maar ons kry gewoonlik hierdie optimisme 'n paar maande voordat dinge begin verander. Mm. Soos mense se kommer oor werkloosheid en oor misdaad en daai goed. Dit verander baie stadiger.
Ja, die werkloosheid en misdaad is die 2 dinge waaroor Suid-Afrikaners die meeste bekommerd is. Maar jy het nou verwys na Brittanje, hulle is maar gewoonlik 'n klomp suur mense, so ek verstaan, hulle gaan seker oor enige dinge ongelukkig wees. Maar soos ek dink die opsomming hier is, dit gaan nog nie goed met, of baie positief, of baie Suid-Afrikaners is nie positief nie, maar ten minste is daar 'n verbetering. Meer mense word positief, hopelik kan ons in die nabye toekoms gesels dat ons 6/10 of 7/10 mense het wat dink Suid-Afrika is op die regte pad. Marie, dankie vir jou tyd. Dit was Marie Harris, sy is van Ipsos.
Hi, ek's Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Maar van Suid-Afrikaners wat meer positief is, tot 'n storie wat ek dink baie belangrik is, en dit is dat baie mense wat in Suid-Afrika werk het, is nie so gelukkig as wat 'n mens sou dink nie. Nou, ons het 'n baie hoë werkloosheidskoers, 33% van mense wat wil werk, kry nie werk nie, en meer as 40% van mense wat kan werk, werk nie. En navorsing wat die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep of SADAG gedoen het, het bevind dat daar meer as 60% van mense is wat wens hulle hoef nie te werk nie, hulle hoop hulle kan bedank, maar hulle kan dit nie bekostig nie. 44% hulle word sê hulle word nie genoeg betaal nie, en die helfte is baie ongelukkig wanneer hulle maandag moet werk toe gaan. Professor Lenay Graupner is op die lyn, sy is 'n professor by die Skool vir Bedryfsielkunde en Menslike Hulpbronne Bestuur by die Noordwes Universiteit, en sy was betrokke by hierdie navorsing. Lenay, welkom by die program. Daar is, dis vir my interessant, 61% van die werknemers sê hulle sal bedank as hulle dit kan bekostig. Nou, ek het 'n bietjie gaan kou oor hierdie 61%. Ek weet, baie mense is lui, hulle wil nie werk nie, maar jy kan ook nie heel dag net by die huis sit en niks doen nie. So, kan jy hierdie 61% in konteks stel?
Hallo Ryk, dankie, heel. Dit is baie interessant, en ek dink 'n mens moet ook in ag neem die sektore waaronder die navorsing gedoen is, naamlik die onderwyssektor, gesondheidssektor, finansiële sektor en ook 'n deel in die regeringssektore. En ek dink die konteks waarin 'n mens dit moet sien is dat 42% van hulle reeds met 'n geestesgesondheidskondisie gediagnoseer was. En ek dink dit maak dit toenemend moeilik om dan in die werksplek te funksioneer ook.
Kan jy miskien net uitwy oor daai laaste punt, 52% van mense is met 'n geestestoestand kondisie gediagnoseer, is dit almal wat julle gekontak het of net 'n deel daarvan?
Dit is, kan basis maar sê, dis 42% van die 983 wat deelgeneem het aan die studie. En ek kan miskien net kwalifiseer, 32% het gestel dat hulle sukkel met depressie, 25% van hierdie groep ervaar stres en 18% angstigheid, uitbranding en trauma.
En kan 'n mens dan die aanname maak dat daar is geestesprobleme by die helfte van mense wat in Suid-Afrika werk?
Want ons kan nie regtig vir algemeen nie, hierdie is maar 'n studie uit 'n spesifieke groep. Maar ek dink 'n mens kan wel sê, weet, as dit die geval is vir hierdie groep, hoe lyk dit dan in die werksplek oor die algemeen? En ek dink dit is 'n goeie aanduier. 'N mens moet natuurlik elke werksplek op sy eie neem, maar dit is 'n goeie aanduier, ja.
Ja, ek dink dis baie hoër as wat ek dink baie mense sou dink. Selfs alles die werklike syfer wat seker 'n persentasiepunte laer. Dit is 'n hoë persentasie, maar wat veroorsaak dit, en is daar 'n verantwoordelikheid op werkgewers om bietjie meer kennis hiervan te neem en hopelik praktyke te verander dat mense meer gelukkig is?
Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink as 'n mens gaan kyk, elke werk het maar sy eise. En 'n mens moet maar individueel gaan kyk, wat is die eise en wat is die hulpbronne wat beskikbaar is. So as ek verwag van jou om maandag op kantoor te wees en jy moet 3 vergaderings gelyk hanteer, weet wat is die tipe hulpbronne wat ek vir jou gee, wat dit vir jou moontlik maak om goed te funksioneer in die werksplek. En daar is baie wetenskaplike studies wat ons help hiermee, wat vir ons sê, individueel gesproke, kom ons sê in die onderwyssektor, wat is die hoë werkslading, die hoë werkseise, en wat kan ons doen om dit aan te spreek?
Geld, watter rol speel geld? Want ek sien 44% van mense sê hulle word nie genoeg betaal nie.
Ja, nee, geld speel 'n groot rol. Vergoeding is 'n hulpbron, sowel soos ander mediese byvoordele en ander byvoordele. Mens kan daarna gaan kyk ook. Maar as iemand sê hy word nie goed genoeg betaal nie, dan kan 'n organisasie natuurlik gaan en sê, weet, wat is jou behoefte, waarna kan ons kyk, ons kan jou nie meer betaal nie, maar ons kan jou help op 'n ander manier, selfs net 'n dankie nota of weet 'n manier wat erkenning gee, kan 'n verskil maak.
Is hierdie navorsing internasionaal gedoen of is daar 'n manier om die uitslag van hierdie peiling te vergelyk met internasionale tendense?
Ja, hierdie is plaaslik gedoen, so dit is slegs Suid-Afrikaanse data, maar dit vergelyk baie goed met wat die Wêreldgesondheidsorganisasie byvoorbeeld onlangs 2023 'n studie gedoen het. En hierdie prentjie is selfs eintlik slegter vir Suid-Afrika. Wat sê dat ons een van die hoogste welstandsprobleme in die wêreld het. Interessant genoeg saam met die Verenigde Koninkryk, Oekraïne, dis interessant Brasilië. So ons het die hoogste welstandsprobleme in die werksplek ter wêreld.
En wat is die rede daarvoor?
Ja, so ek dink wel die Wêreldgesondheidsorganisasie het allerhande slim rapportering daaroor soos gebruik van selfone en selfs geproseserde kosse ensovoorts. So mens kan, dis interessant, mens kan gaan oplees. Maar ek dink as 'n mens in die werkplek spesifiek waar ek nou op fokus gaan kyk, dan is dit belangrik om te kyk op 'n vlak individueel, wat is individueel nodig vir 'n persoon om tevrede te wees in die werk, hoe funksioneer hy in 'n span en wat kan die organisasie doen met watter beleide is in plek. Mens dink aan werknemer welstandsbeleide, ondersteuning en 'n sogenaamde buzzword deesdae is die trauma bewustheid van organisasies, watter trauma ingeligte sorg verskaf hulle. So as dit nie in plek is nie, dan wil ek sê, weet dan gaan personeel swaar kry en dan gaan ons hierdie tipe statistiek sien.
Ja, en ek dink baie mense of baie werkgewers of besighede, entrepreneurs onderskat die waarde van 'n gelukkige werksspan of van werknemers. Hoe meer gelukkig jy is, hoe meer produktief is jy, en ek dink dit kan 'n groot impak op 'n besigheid hê. Lenay, baie dankie vir jou tyd. Dit was professor Lenay Graupner. Sy is van die Skool vir Bedryfsielkunde en Menslike Hulpbronbestuur by Noordwes. Skalk, ek sien ook hier in die navorsing dat 50% van werknemers is ongelukkig om op 'n maandag te gaan werk. Dis daai lekker Monday blues. Maar dit beteken ook dat 50% van mense gelukkig is om werk toe te gaan. In watter kategorie val jy?
Ek definitief nie in die tweede 50% nie. ek wil nog steeds iemand vind wat gelukkig is op 'n maandag te gaan werk. Regtig waar, ek dink hulle het gejok op daai aansoekvorms.
Ja, jong, nou is ook baie mense wat my stoei by die huis. En ek dink ook hoe ouer jy word, hoe minder traumaties is dit op 'n maandag te werk, maar weet ek net terug te kom by die vorige gesprek wat ons gevoer het oor mense wat meer positief is. Daar's nie baie van hulle wat meer positief is nie, maar die aantal is besig om toe te neem. Dis ook 'n interessante tendens.
Baie. Nee, weet Rik, ek dink ons vier nie genoeg die positiewe nie. Ons bly op 'n gereelde basis by prys praat van beerdkrag. Weet, waar is beerdkrag? En hoop hulle kom beerdkrag nie vinnig terug nie. Maar ek dink om aan te sluit by die vorige sprekers is 'n punt wat hulle maak oor dat dit 'n stadige effek is. Weet, die Einste Reservebank het April hierdie jaar het hulle uitgekom wat hulle gesê het dat hulle verwag dat beurtkrag vir Suid-Afrika 1.5% in ekonomiese groei gekos het in 2023. So weet so na mate ons minder en minder beurtkrag het, wat ons natuurlik soos ek sê moet vier, so gaan die ekonomiese groei ook natuurlik aangehelp word. Nee, ek is baie baie positief en ek dink daar is rede vir ons as Suid-Afrikaners om positief wees oor Suid-Afrika nie, maar ons eie ekonomiese groei.
Ja, ek moet sê, miskien moet ons daai syfers met 'n knippie sout begin neem, want ons het nou nie beerdkrag gekry nie, so in die teorie moet daai geld nou terugkom in ons ekonomie in en dit moet wesenlike ekonomiese groei meebring. In die eerste 6 maande van die jaar het ons basies doodstil gestaan. So dit gaan interessant wees, die ekonomiese navorsing wat gaan volg in die toekoms, juis oor die impak wat beerdkrag toe wel gehad het.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Gemiddelde eiendomspryse hierdie afgelope dekade agteruit geboer, want dit het stadiger gestyg as die inflasiekoers. Maar daar was egter 'n paar uitsonderings waar eiendomspryse baie goed presteer het, en ek dink meeste mense sal onmiddellik dink aan die Suid-Kaap, Kaapstad en dan ook die Boland. Daar is ook sekere dele in KwaZulu-Natal. Maar amper ongesien sê die eiendomsmark aan die Kaapse Weskus net so goed of selfs beter presteer. En ek kyk hier na navorsing van Lightstone, Elands Bay, se huispryse, se gemiddelde huispryse het gegroei met meer as 200% van 2014 af na 2024 toe, so dis die afgelope 10 jaar. Eyserfontein se pryse was 200% op, die gemiddelde huis daar 3,1 miljoen rand in Eyserfontein. Sint Helena Bay 1,5 miljoen is die gemiddelde prys, die prys het basies in die 10 jaar verdubbel, Pater Noster ook 100% hoër, het verdubbel 1,9 miljoen rand daar vir die gemiddelde huis, Langebaan 76% prysstygings oor die 10 jaar, die gemiddelde prys daar 2,3 miljoen rand, en ek sien ook Langebaan het in die afgelope jaar tot einde September 1,3 miljard rand se eiendomstransaksies gesien, en dit is nogal wesentlik. Celeste Engelbrecht is 'n eiendomsagent by Rossen in Veldrif, en daardie tak dek die hele area tussen Saldanha en Lamerts Bay. Celeste, baie welkom by die program, sien jy hierdie tendense op die grond?
Goeienaand, Ryk en al die RSG luisteraars. Ryk, ek bly nou al 20 jaar in Elands Bay, en ek kan definitief vir jou sê, ja, die groei hierso is bo verwagting, maar ek het juist na daai artikel in die Daily Investor gaan kyk, en besef, daar is nie 'n goue draad wat loop, en jy kan sê, wat is die groei, en hoekom is dit die groei van elke dorp nie? Of ja, die persentasie wat is daar, maar die hoekom is nie daar nie. Want ek bly in Elands Bay, jy kan sien, hier gaan dit uit en uit oor vraag en aanbod, want dit wat hier is, is hier so, en dit is wat beskikbaar is hier, maar dan kom jy weer by plekke soos Langebaan wat goeie skole het, so dis ook om mense so in toe trek, en Eyserfontein wat na by die Kaap is. So, elke dorpie wat op daai lys het, het iets spesiaals wat hom anders maak.
Ja, die water is koud by al die plekke, so ek weet nie of dit 'n rede is nie.
dit mag dalk wees.
En man, en daar is allemaal lekker kreef ook daar, maar kan jylle sien dat daar 'n toename is in transaksies, wat ook dalk 'n aanduiding kan gee dat daar belangstelling is?
Ons is definitief nog nie by 2001 se transaksie hoeveelhede nie, maar die pryse groei fenomenaal hier aan die Weskus, en dis goed. Selfs ek is nou nie 'n kenner op plase nog nie, maar die plase wat ons wel in die marke, dit verkoop goed, die plase se pryse groei ook goed. Dit het maar te doen met die reële semigrasie na die Weskaap toe, en die mense het besef die Weskus is 'n fantastiese plek om in te bly.
Sien julle nuwe ontwikkelings daar? Want mense het dit regtig gesien daar in Hermanus se area, George verseker, selfs tot in Plettenberg Bay, al daai streke, daar's geweldig baie ontwikkeling, nuwe eiendomsontwikkelings wat plaasvind. Sien julle dit in die Weskus ook?
Definitief, daar's groot ontwikkeling in Langebaan, Dwarskersbos, Veldrif, selfs Paternoster. Het daar baie ontwikkelinge gekom, en ons verwag ook. Ons is op die stadium by van hierdie ontwikkelinge by fase 1 en 2, en daar is sprake van 'n fase 3 en 4 in baie van hierdie dele. So ja, dit berei verskriklik uit.
Ja, kyk, die Weskus is 'n absolute juweel, is 'n ongelooflike plek, baie anders as die res van Suid-Afrika, en daar's baie atmosfeer en kultuur in daardie dorpe. Verander hierdie tendense daardie atmosfeer in die kultuur?
Ek dink dit is wat Elands Bay, waar ek bly, baie spesiaal maak, want hier is nie, hier kan nie uitbreiding plaasvind nie. So, maar dan kry jy dorpe soos Eyserfontein en Langebaan, wat ook as klein vissersdorpies begin het, en ek dink daar moet ek Paternoster ook intrek, en hulle is nie meer hierdie klein vissersdorpies nie. Maar nou moet ek ook sê, 'n mens koop nie 'n huis nie, jy koop 'n leefstyl. So, jy koop 'n eiendom waar jy voel jy gaan hoort.
En dis oorwegend mense wat permanent daar wil bly, wat daar koop. Dis nie vakansiehuise of 'n tweede huis waar jy nou een pendel tussen byvoorbeeld Gauteng en die Kaap nie.
Wel, as ek na die tendens moet kyk, dan sal ek sê dat my dorpe wat 'n groter ekonomie het, soos Langebaan en Veldrif en Klein William, selfs Lamerts Bay, jonger mense koop ook daar. Maar kleiner dorpies wat nie 'n groot ekonomie het nie, wat nie skole het nie, dis meestal afgetrede mense wat daar koop.
Celeste, baie dankie vir jou tyd. Dit was Celeste Engelbrecht. Sy is van Rossen, die eiendomsagentgroep in Veldrif.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ek luisteraars se vrae aan Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak en Andries Nel van Creer Internasionaal vra. Luisteraars kan nog vir my SMS stuur 45889, dit kos R1.50 en dit kan enige vraag wees oor geld of beleggings of spaar aftrede en ek sal dit aan die paneel stel, ek sien daar's reeds 'n paar. Andries, baie welkom by die program. Ek wil graag begin hierso met 'n vraag van Anoniem. Is dit 'n goeie idee om jou geld uit jou pensioenfonds te onttrek deur die tweepotstelsel en dan self te gaan belê? Want dan kan jy belê in wat ook al jy wil. Is dit 'n goeie idee?
Goeienaand, Ryk. Ja, die luisteraar sien kans vir baie administrasie in daai vraag. Daar's 'n redelike hoë koste as jy onttrekkings maak. So as jy dan uit jou pensioengeld uit daai geld sal onttrek om dit elders te vat, dan moet jy net onthou daar's baie kostes ter sprake daarop. En dan moet die mense ook in ag neem wat jy eintlik wil bereik en ou gaan baie van die tyd gaan jy uit die mark uit wees vir 'n periode en dit beteken jy kan ook in daai tyd op groei uitmis. So ek sal baie versigtig wees om daai administrasie aan te gaan en mense kan ook in sommige gevalle kan jy dalk uitmis op daai belastingvoordele wat jy gehad het by die werk as jy daai skuiwe doen. So ja, as jy mens gaan kyk na die stoele om die tafel en jy wil dit rondskuif en hoop daar gaan nog 'n stoel bykom, ek sal dit net in baie uitsonderlike omstandighede oorweeg en nie vir die algemene raad gee om dit te gaan doen nie, ja.
Ja, ek kyk die belasting impak is groot, want as jy in 'n pensioenfonds of in 'n uitreaniteit spaar, dan betaal jy nie belasting op daai bydraes nie. En as jy dit onttrek, gaan jy belasting daarop betaal as jy dit nou vroegtydig doen, natuurlik. So sê nou maar jy het R100 en jy onttrek R30 daarvan en van daai R30 word daar dan sê 25% belasting afgetrek. Wat gee dit te mense? Dit dan sê nou maar kom ons gebruik 'n ronde getal en jy het R20 oor. Gaan jy daai R20 kan laat groei deur selfe te belê om daai verskil op te maak van die belasting wat jy verloor het en die saamgestelde groei wat jy gaan op uitmis?
Ja, en dit is, as jy mens gaan kyk, ek dink die vraag is ook deur dit dalk in jou eie pensioen te gaan belê. So jy kan wegkom van die belastingvoordeel af deur die geld te trek, dan betaal jy nou weer daai belasting op die gedeelte wat jy trek en as jy dit dan weer in jou eie belegging gaan sit in 'n uitreaniteit, dan kan jy weer daai belastingvoordeel wen. Maar die groot debat wat mense in die bedryf sien is juist daai gedeelte wat mense in 'n pensioen tipe produk is. Dan het jy regulasie 28 waaraan jy moet voldoen en dit beteken jy het 'n beperkte blootstelling aan aandele wat jy kan kry in jou portefeulje en jy het ook 'n beperkte blootstelling aan jou buitelandse beleggings. Nou as jy buite daai struktuur wil belê, dan het jy natuurlik nie daai beperkings nie en is die potensiële opbrengs wat jy kan kry wel groter. So jy kan byvoorbeeld na daai geld soos jy sê direk in die buiteland gaan belê of in direkte 100% in aandele gaan belê wat jou uiteindelike groeipotensiaal verhoog. Die groot ding is maar net as jy die belastingkomponent gaan bysit in baie gevalle is daai belastingvoordeel wel sodanig dat dit op die einde van die dag sin maak om dit in daai produkte te hou. Die ander ding wat mense ook moet onthou is in 'n uitreaniteit of in 'n pensioenproduk is alle groei wat jy kry ook belastingvry. So wanneer 'n mens wel dit sou oorweeg is as jy planne het om dalk te immigreer of sulke tipe goed wat jy buite daai produkte wil begin beweeg, dan kan dit dalk 'n sinvolle ding wees om buite jou aftreeprodukte eerder die beleggings te wil maak.
Skalk, hier is 'n vraag oor saamgestelde groei of en die verskil tussen nominale rente en effektiewe rentekoers. En ek dink dit is nogal 'n belangrike vraag, want daar's so baie vaste inkomste of spaarprodukte waaraan 'n rentekoers gekoppel is en dit word op verskillende maniere bemark wat mense baie deur mekaar maak. Nou die vraag is, kan 'n belegging met 'n nominale rentekoers van 11,25% oor 5 jaar sodanig groei dat dit 'n effektiewe koers van 15% per jaar oor die 5 jaar behaal? En dit is as rente maandeliks gekapitaliseer word. Is dit moontlik?
Ja. Kyk jy laat my nou my calculator uithaal hier diep in 'n Vrydag aand.
Ek gaan jou toets want ek het myne reeds voor die program uitgehaal.
So ek gaan nou baie stadig praat terwyl ek hierdie calculator tik. So die eerste punt wat jy gesê het, ja, ek dink jy het 'n baie belangrike punt genoem dat met baie instellings gebruik hierdie weet verskil tussen nominale en effektiewe koerse amper weet ek dink amper slinks weet wanneer jy 'n nominale koers in hierdie geval van 11.25% kry en daar kry ek nou vraggies die antwoord al klaar by my calculator wanneer jy 'n nominale koers van 11.25% kry en jy kapitaliseer natuurlik hierdie rente dan werk dit uit vir jou op 'n effektiewe koers van hier rondom 11.85%. So wanneer die persoon sê jy het 'n nominale koers van 11.25 en die effektiewe koers werk uit op die ouen vandag by 15%, gaan ek regtig my hand opsteek en sê daar's 'n paar vrae wat ek rondom die berekeninge van hierdie som doen want ek dink nie dit kan gedoen word
nie. Ek dink jy het nie dit op maandeliks gekapitaliseer nie want ek het daai som gaan doen as jy R100 oor 5 jaar belê teen 11.25% en jy kapitaliseer daai rente maandeliks. So jy beteken elke maand kry jy daai 11.25% op 'n hoër bedrag, dan kom jy uit op R175.05. Okay. En as jy dan daai som maak, is dit 15%.
Okay. Nee, daar leer jy my ook dan nou iets vanaand wel.
Ja, ek het lank slim mense gesit in die wiskunde klas baie jare gelede. Maar ek dink die punt hier is baie instansies gaan hierdie produk bemark en sê jy gaan 15% per jaar kry. Maar eintlik kry jy 11.25% en jy gaan net daai 15% kry as jy daai geld in daai belegging hou vir 5 jaar sonder om enigsins iets te onttrek. En dit kan, soos jy gesê het, dalk nie heeltemal die mees etiese bemarkingsbenadering wees nie.
Nee, korrek.
Dan, Andries, almal is altyd so opgewonde oor 'n rentekoersverlaging. So sê ouma van Benou nie. En sy voeg by, ek is 'n pensionaris en my inkomste daal nou weens die lae rentekoers. Is daar enige ander belegging wat ek kan doen met baie min risiko wat vir my 'n opbrengs van sowat 12% per maand kan gee of seker 12% per jaar kan gee? Wat sal jy aanbeveel?
Ja, dit is maar waar ons pensionarisse vasgevang is wanneer rentekoerse daal. En ek weet baie mense wil ook nou spring en die rentekoerse gaan vasmaak om ten minste vir 'n periode 'n hoër koers te kan kry. Nou om net 'n idee te gee, staatseffekte se koers wat nou ook maar in sommige kringe gesien word as 'n redelike veilige belegging en 'n kom ons noem dit nou sonder om dat ek asseblief aangehaal word 'n tipe gewaarborgde tipe belegging, dan kyk 'n mens na die huidige koers van so 10%. So om 'n 12% opbrengs te kry in die huidige mark vir iets wat 'n lae risiko het, wil ek sê is relatief skaars. So my voorstel in sulke gevalle is maar net om vas te byt en ook maar net staat te maak op die feit dat inflasie ook afkom. So mense se uitgawes in jou uitgawepatroon behoort ook oor tyd ten minste nie met soveel mee op te gaan nie. Maar ja, dit is maar 'n tipe van 'n probleem as 'n mens 'n sekere hoeveelheid wil uitgee en jy nie daai opbrengs kan kry nie.
Ja, dit is weet dis 'n realiteit en ek dink baie mense misken dat daar ook negatiewe impak is van rentekoersverlaging veral op mense wat van vaste inkomste leef. Okay, Skalk, hier is 'n interessante ene. Die persoon sê ek gaan in Desember 'n lekker vet bonus van R100.000 ontvang. Ek wil graag oor 5 jaar 'n huis koop en wil 'n deposito neersit van R300.000. En die vraag is, hoe kan ek die R100.000 in 5 jaar tot R300.000 verander?
Die wat is die oorspronklike bedrag sê gooi?
R100.000.
jy maak dit dinge vir my moeilik hier, so ek so bang jy wys my nou weer verkeerd by
uit hier. Terwyl jy praat gaan ek gou die som maak.
Wel, ek het vir jou klaar vir jou sê, dit is beslis groot somme daai. Dis 200% groei oor 'n periode van 5 jaar. Nou, ja, ek weer eens, ek dink daar was al tye wat ons daai tipe groei in die mark gehad. So ek wil nie sê dit is onmoontlik en weet, ek dink nie mense kan ooit sê dat iets is onmoontlik nie. Maar wanneer iemand vir my gaan en vir my sê, hier is 'n belegging wat jy kan doen en ons dink jy gaan 200% maak oor 5 jaar, dan vra ek groot vrae. Wanneer iets so goed klink om waar te wees, is dit gewoonlik. So kort antwoord, ek kan vir statistieke gee. Statistieke op hierdie stadium wys dat as jy weet verskillende bateklasse vat, aandele en daai statistieke is al oor baie jare gehardloop. Nee, ek het maar dit gehardloop oor 50 jaar en ek het gedoen oor 25 jaar. Daar kyk jy dat aandele tipe beleggings behoort vir jou opbrengste te gee per jaar van so inflasie tussen 7+8. So inflasie plus 7 of 8. As jy gaan kyk na eiendomsbeleggings, en dis daar het ek genoteerde eiendomme gevat, daar kyk jy dat jy kyk dan soms rondom inflasie plus 5 rond, en wanneer jy effekte kyk, en dis nou so goed so staatseffekte, kyk jy omtrent rondom inflasie plus 3. So as jy gaan sê dat inflasie op hierdie stuime rondom 4,5% sit, en jy sit 'n 8 by, dan kyk jy na opbrengs van rondom 12,5%, kom ons sê 13% per jaar. So, daai tipe van opbrengs, wat is enig iemand daai tipe van belegging soek, dan dink ek regtig, jy soek eerder vir moeilikheid, as wat jy soek vir opbrengste.
Ja, ek wil net bijvoeg, moet nou nie daai geld gaan mors en in 'n ding gaan belê wat 'n skema is, en net daar is om jou geld te steel nie, want baie keer is dit wat gebeur, mense is desperaat, en dan wil jy nie glo wat jy nou gesê het, aandele opbrengs, inflasie plus 8 persentasiepunte, dit klink nie baie nie, wat is dit 12-13% op die oomblik, en dan kry jy iemand wat op Facebook vir jou sê, luister, jy kan 3-4% 'n week kry, en dan gee jy vir hulle die geld, en jy kry dit nooit weer terug nie, so wees baie versigtig daar. Dan Andries, interessante vraag, hier is 'n persoon wat sê my inkomste het uiteindelik na 15 jaar van baie harde werk toegeneem of sodanig toegeneem dat ek nou in die hoogste belastingkerf is. My finansiële raadgewer het my gekontak en of ek het met hom gepraat en die raadgewer het gesê hy moet die maksimum bydrae van R350.000 per jaar doen aan 'n uitreanniteit. So dit is die maksimum bedrag wat jy kan bydra tot 'n uitreanniteit natuurlik en dan dis waar jy jou volle belastingvoordeel kry. Nou die vraag wat gevra word is die raadgewer het nou gesê dit sal die beste wees as ek in 3 verskillende uitreanniteite belê eerder as net in 1, want skynbaar kan dit meer buigsaamheid met aftrede bied. En die vraag is, ek wil egter verstaan of daar enige nadele is, veral rakende fooie, wat verband hou met die onderhoud van 'n uitreanniteit, van 3 uitreanniteite teenoor net 1. Nog 'n vraag is, daar enige bykomende kostes of risiko's waarvan hy bewus moet wees, en is hierdie benadering 'n goeie ene, of is daar dalk ander beter strategie?
Goed, Ryk, ek gaan probeer om die vraag te antwoord in die volgorde wat jy gegee het. So, as ons gaan kyk na die nadele, om so 'n strategie te volg. Ek sou definitief sê, mens moet mooi gaan kyk na die kostestruktuur. Meeste platforms, administratiewe platforms, hou daarvan om op 'n glyskaal te werk. Nou, 'n glyskaal beteken, hoe groter die waarde is wat in 'n spesifieke kontrak belê word, hoe goedkoper word daardie produk, en hoe goedkoper word die koste om dit te administreer vir hulle. En hoe kleiner die waarde is, hoe duurder raak het natuurlik. En dan is daar ook, in sekere gevalle, ook vaste kostes as die bedrag onder 'n sekere getal val. Nou, dit is die een aspek, en deur dit in een te hou, is daar 'n kans dat jy definitief gaan spaar in kostes en in fooie. En die ander kant is ook die beleggingsstrategie. Ek glo nie noodwendig dat mense hoef 3 verskillende beleggingsstrategieë te gaan hê nie. Mense het gewoonlik 1 beleggingsstrategie vir jou aftredeprodukte en jy kan dit in 1 produk ook behaal. So uit daai oogpunt uit sou ek sê die grootste nadeel behoort kostes te wees. Daar is nie regtig ander risiko's nie. Die een ding wat ook nou by my opkom is, as 'n mens gaan kyk na die langtermynversekeringswet en as daar so uitreanniteit deur die langtermynversekeringsbedryf geskryf is, dan is daar ook addisionele kommissies wat ook natuurlik weer inspeel op die koste is. Nou, as ons gaan kyk na die voordele met aftrede, as jy die dag aftree en jy het byvoorbeeld 3 verskillende produkte, ek weet baie mense gebruik dit en sê byvoorbeeld as ek op ouderdom 65 is, dan kan ek uit eenheid aftree en dan kan ek weer 'n aanvulling doen uit 'n volgende een as ek 70 is en dan weer op 75 en so voort. Dit is nie noodwendig in praktyk wat dit altyd so uitwerk nie, maar dit kan vir mense voordeel inhou as jy nie al jou besluite reeds wil maak op ouderdom 65 nie. So dan kan jy die opsie hê om dit uit te stel na 'n later ouderdom toe. So in daai opsig maak dit dalk sin om verskillendes te hê.
Skalk, hier is 'n paar vrae oor buitelandse beleggings, veral in die groot maatskappye in Amerika. Die eerste vraag is, sal jy 'n belegging in die Magnificent 7 aanbeveel? Of het daardie vleer gevlieg? Dis natuurlik 'n Nvidia, Meta, Alphabet wat Google besit, en Netflix, ek kan nou nie die ander se name onthou nie, maar is daai groot tegnologie aandele wat so goed presteer het. En dan nog 'n vraag is, wat dink julle hulle van die kunsmatige intelligensie effekte trust hier in Suid-Afrika, soos die Fang AI fonds van Signia en ook Sanlam se AI fonds?
Ja, daai twee vrae, soos jy nou na recht gesê het, gaan eindelijk hand aan hand, want ek is die selle antwoord. Dit was my interessant, ek het nou seker so 'n paar weke gelede toe kontak 'n kliënt my, toe sê vir my Skalk, wie wat gaan soek vir my aandele wat nou betrokke is, wat baie baie nou betrokke is in AI, kunsmatige intelligensie. En ek vraag toe vir my, hoekom het hy hierdie versoek? Ek wil graag agter die kap van die byl kom. Hy sê, my Skalk, ek kom so pas uit 'n aanbieding uit, en wie wat, kunsmatige intelligensie gaan die wêreld oorneem. En ek sit toe met 'n glimlag, want ek het hierdie storie al voorheen gehoor, en inteendeel, weet, nou gaan ek my ouderdom weggee, weet daar nie, in einde 1990, meer spesifiek begin 2000, het al wat die aanbieding wat ek gekyk het, het mense vir ons gesê, die internet gaan die wêreld oorneem. En ek gaan vir die spoiler alert gee, gevoel dat die uiteinde gee, die internet het die wêreld oorgeneem. Inteendeel, op daai stadium het hulle vir ons gesê, weet, jy gaan nie meer in 'n bank instap nie, jy gaan nie meer nodig hê om na 'n reisagent toe te gaan nie. En hoe dit uitgedraai het is, hulle was 100% reg. Die internet het alles oorgeneem, maar die pryse wat jy betaal het vir Microsoft op daai stadium, vir General Electric en vir Cisco Systems, is die top 3 grootste maatskappye in die begin van 2000, daaropvolgende 2 jaar het Microsoft gedaal met 51%, General Electric het gedaal met 56%, en Cisco Systems net so oor die 70%, en dit was die prys wat jy betaal het. Op hierdie stadium is die 3 grootste maatskappye in die wêreld, naamlik weer eens Microsoft, en Apple, en natuurlik Nvidia. Daai maatskappye was baie, baie gedruk, juist oor hierdie goeie rede, weet jy, die kunsmatige intelligensie.
Ja, maar daar's 'n maar.
Ja,
die groot internetmaatskappye van die 2000s het nie geld gemaak nie. Hierdie Nvidia en Microsoft en Google, hulle rol in die geld, hulle maak ongelooflik baie geld. Is dit nie 'n wesenlike verskil nie?
Hulle maak geld oor baie goeie redes, ons die begin van 'n siklus. Meer belangrik is die waardasies waarop hierdie maatskappye staan. Kom ons vat nou Apple. Apple, jy het genoem, ek dink hierdie maatskappye maak geld. In 2016 het Apple gestaan op 'n enkel syfer prys vir dienste verhouding, naamlik 9. En mense, weet, ek kon nie vir mense verduidelik hoekom dit 'n goeie rede is om Apple te koop. Jy het al hierdie kliënte wat hulle kan omskakel. En mense het gesê, nee, hierdie maatskappye is so groot, en weer eens, hierdie 3 maatskappye was vroeger hierdie jaar die eerste maatskappye wat al 3 triljoen VSA dollar verhandel het. So dis massiewe maatskappye. Hulle kan nie meer verder groei nie. Hier sit ons, kom ons noem dit nou 7 jaar later, hierdie maatskappye staan almal minstens met 'n kom ons noem dit 'n 30 keer prysdienste verhouding, en mense aanvaar net dat die groei gaan homself voortsit. Ja, hulle maak baie geld op hierdie stadium, want ons is in 'n nuwe deel van die fase, maar die vraag wat ek vir jou vra, Rik, is gaan hulle hierdie groei wat hulle gemaak het oor die laaste paar jaar kan voortsit? Indien jou antwoord is, ek weet nie, ek is nie seker, ek dink een of ander tyd moet die groei begin afplat, dan is die waardasies waar die maatskappye staan op baie, baie hoë vlakke. En ek sê nie, weet, ek wil nie klink soos 'n
30 sekondes oor, moet jy daaraan belê of nie? Jy is 'n professionele belegger.
Ek sal versigtig wees. Ek sal baie versigtig wees op hierdie stadium.
Ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Baie, baie dankie aan my paneel vanavond, Skalk Lou. Hy is 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Alt Oak, en ook Andries Nel, hy is 'n welvaartbestuurder by Creur Internasionaal. Luisteraars, is welkom om na
potgooie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Palesa Mthlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n baie lekker naweek.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgooie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgooie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.